subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa aroor jimco ah, bisha Novembar waa 18 sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan hujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah: dowladda Kanada oo dalkeeda ka masaafurinaysa 10 dhallinyaro oo Soomaali ah oo dalkooda dib loogu celinayo.
Hadda dhallinyartii badankood waxaa la marsiinayaa broses oo ah in dib dalkooda loogu celiyo, taasoo anagana u aragnay inay xaq darad tahay oo sharci darsi maaragtay xoog ah oo maaragtay jujuub adagkan lagu celinayo. hadda waxay maraysaa dadkii qaarkii in laga seexay deputationkii, qaarna maxallahay lasoo marinayo brosesi kaleeto.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan ardayda indhaha la ee ku nool magaalada Boosaaso oo loo furay iskuul ay ku bartaan farta bariilka. barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. dhallinyaro Soomaali ah oo la sheegay in dowladda Kanada ay qorsheyneyso inay dalkeeda ka masaafuriso ayaa v o eda uga warramay xaaladda ay ku sugan yihiin kadib markii qaarkood, sida la sheegay, loo diray waraaqihii lagu masaafurin lahaa. lama oga tirada rasmiga ah ee dowladda Kanada ay qorsheyneyso inay masaafuriso. wakaaladda xuduudaha Kanada ayaa waxay sheegtay in dhallinyaradan ay gaarayaan 750 qof, balse dadka u doodaya dhallinyarada ayaa rumaysan inay gaarayaan 400 qof. saraakiisha dowladda waxay ku doodayaan in hadda un ay baaritaan ku soo ogaadeen in dhallinyaradan aysan Soomaali ahayn oo ay ka been sheegeen kiisaskii ay isku dhiibeen markii ay magangelyada weydiisanayeen dalka Kanada, waxaana socda dadaallo ay wadaan jaaliyadda Soomaalideed oo arintan ay ku doonayaan inay kaga hortagaan. faahfaahinta iyo wareysi ku saabsan warkaasina dib ayaad ka dhageysan doontaan. Nancy Pelosi oo ah haweeneydii ugu horreysay ee abid afhayeenka noqota aqalka wakiilada Mareykanka ayaa Khamiistii ku dhawaaqday inaysan jago hogaamiye ka raadin doonin golaha cusub. ku dhawaaqista Nancy ayaa soo gebagabaysay waayaheedii hogaamineed ee golaha Kongareska, taasoo dhabaha u furaysa jiilka cusub ee xisbiga Dimuqraadiga, waxaana imaaneysaa kadib markii xisbigeeda uu lumiyey aqlabiyadda golaha Kongareska oo jamhuuriyiinta ay kula wareegeen doorashadii dhexe ee 8-dii bishan ka dhacday Mareykanka. Pelosi oo 28 jir ah ayaa khudbad qiiro leh oo aqalka ay ka jeedisay waxay dib u milicsatay 35 sano oo aqalka wakiilada ay kuwaas oo ay ku soo jirtay, oo sidoo kale ay ku jiraan sannado badan oo afhayeen ay ahayd iyo waxyaabihii u qabsoomay, laakiin waxay sheegtay in hadda ay tahay inay u dhaqaaqaan mustaqbalka islamarkaana uu yimid waqtigii jiil cusub oo hogaamin lahaa xisbigeeda. haweeneydan oo laga soo doortay gobolka California oo lafdhabar u ah xisbigeeda ayaa sheegtay inay sii ahaan doonto xubin ka tirsan golaha Kongareska iyadoo wakiilka ah degmada laga soo doortay ee gobolkeeda. waxay muddo dheer ahayd qof aad looga jecel yahay dimuqraadiga dhexdiisa, laakiin waxay aad isugu taagnaayeen jamhuuriyiinta oo dhaleeceyn jiray aragtideeda siyaasiga ah iyo kaalinteeda hogaamineed ee golaha. kuuriyada waqooyi ayaa jimcada maanta ahriday wax u muuqday gantaalka balaastiga ee qaaradaha isaga kala goosha, sida ay sheegtay wasaaradda difaaca ee kuuriyada koonfureed, taasoo sii kicinaysa xiisadda ka dhex oogan Seoul iyo Pyongyang. wasaaradda gaashaandhigga ee Japan ayaa sidoo kale ka warbixisay tijaabada gantaalada, taasoo imaaneysa maalin kadib markii Pyongyang ay gantaal balaastiga ridada gaaban ku tuurtay xeebaha bari ee gacanka jasiiradda Kuuriya, waxayna digniin u dirtay Mareykanka, taasoo ku aadan dhaqdhaqaaq ay Washington ku xoojinayso iskaashiga difaac ee ay la leedahay Kuuriyada Koonfureed iyo Japan. wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi Choi Soon-hu oo digniin bixisay u jeedisay Mareykanka ayaa sheegtay in ololaha Mareykanka uu wado ee xoojinta iskaashiga xulufada gobolka uu yahay ciyaar qamaar ah oo uu ka shalaayi doono, sida ay hadalka u dhigtay, iyadoo intaa ku dartay in dhowlatuska milatariga Mareykanka iyo xulufadiisa ay ku guuldaraysteen inay xakameeyaan dhaqdhaqaaqyada Pyongyang. Kandaalkan ayaa ah midka ugu ridada dheer ee Kuuriyada Waqooyi ay yeelato, waxaana loogu talagalay in lagu qaado madaxyada nukliyeerka ilaa meel kasta oo qaaradda Mareykanka ah. Xiisadda u dhexeysa Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa sii kululaatay sanadkan kadib markii gantaalada ay riday, islamarkaana ay Washington Pyongyang ku eedeysay inay shixnad gantaalo ah u rartay Ruushka si ay uga kaalmayso duulaanka uu ku yahay Ukraine. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Dwarkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Jimco wanaagsan, subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, aan ku bilownay dhallinyaro Soomaali ah oo la sheegay in dowladda Kanada ay qorsheynayso inay dalkeeda ka musaafuriso ayaa v o eda uga waramay xaaladda ay ku sugan yihiin kadib markii qaarkood, sida la sheegay, loo soo diray waraaqihii lagu tarxiili lahaa. Lama oga tirada rasmiga ah ee dowladda Kanada ay qorsheynayso inay musaafuriso. Wakaaladda xuduudaha Kanada ayaa waxay sheegtay in dhallinyarada ay gaarayaan 157 qof, balse dadka u doodaya dhallinyarada ayaa rumaysan inay gaarayaan 100 qof. Saraakiisha dowladda waxay ku doodayaan inay hadda un baaritaan ku soo ogaadeen in dhallinyarada aysan Soomaali ahayn oo ay ka been sheegeen kiisaska ay isku dhiibeen markii ay magangelyada weydiisanayeen Kanada. Waxaa socda dadaallo ay wadaan jaaliyadda Soomaalida qaarkood, kuwaasoo weli aanan ka soo bixin wax natiijo ah. Haddaba wariyaha v o a ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahan ka wareystay Cabdulaahi Muuse oo ka mid a dhallinyarada dowladda Kanada ay sheegtay inay musaafurinayso. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey halka ay wax u marayaan.
Waa mahadsan tahay walaalkii. Horta daraadadan, horta in muddo aanu soo wadnay, meelo badan waa la soo marnay. Hadda dhallinyartii badankood waxaa la marsiinayaa process oo ah in dib dalkooda loogu celiyo, taasoo anagana u aragnay inay xaqdaro tahay oo sharci darsi maaragtay xoog ah oo maaragtay jujuub adagkan lagu celinayo. Marka hadda waxay maraysantakii qaarkii in laga seexay deputationkii, qaarna maxalahay lasoo marinayo broceska kaleeto. Marka haddaan waxba laga qabanin ilaa hadda, waxay ku dhammaan doontaa in nin walba maalin diyaarad la saaro, marna hadday bilaabato in qof la saaro, dan kulligood way isku xiga doonaan. Soo intaana qofna diyaaradda la saarin, waxaa fiican in dadaal kale la laabo, Soomaalidu soo baxdo, laisgarab istaago. Haddii hal qof lagu guuleysto in arinta laga joojiyo, waxaa noqonaysaa in dhammaantood lagu joojiyo, waayo ilmaan dhallinyarta dhan dhammaantood waxaa lagu wada haystaa hal kiis oo isku wada mid ah. Marka haddii hal hab lagu guuleysto, dhammaantood lagu guuleysanaya.
Waa tahay Cabdulaahi, waa sidee dareen ahaan xaalkiina marba haddii sida aad sheegtay qaarkiin loo soo diray ee waraaqo lagu musaafurinayo?
Maalin kasta baan wada sheekaysanaa dhallinyarta anaa ka mid ah. Waxaan u gaarinaa ilaa 400 oo dhallinyaro gabdhi wiilo isugu jiro. Waana dhallinyaro oo maxalahay da-dooda u dhexaysa ilaa 20-30 jir ah. Marka maalin kastaan is wareysanaa, isbuuc kastaanu kulannaa, qaaraanu isla shaqaynaa, qaaraanu isla degannahay, qaaraanu isku xafidnahay, isu banooniga isla dheelnaa. Maalin kastaan is wareysanaa. Dhibaatooyinka haysta dhallinyartaasi wallaahi ma maleyn kartid. Qaaraa shaqada ka fadhiistay, qaaraa waxbarashada ka fadhiistay, qaaraa xitaa hadda waxay gaareen heer ah in dhakhaatiirtooda ay u tagaan oo maaragtay dawooyinka maskaxiyan loo bilaabo in la siiyo. Inta yar dhaqaaqayso, intanada hadda u ordayso oo rabtay in aan maxallahay ka wacyigelino inaanay arintaaneyto maxallahay maskaxdooda waxba u dhimin. Haddaan waxba laga qabanina, waxaa weeye la arki doonaa dhallinyaro badan oo sidana in dhibaato badan oo maskaxiyan soo gaarta.
Waa tahay marka muxuu yahay qorshihiina?
Wallaahi billaahi, horta dhallinyartan talaa farahooda ka baxday. Wax hadda oo qorsho oo gooni ah ayaan male. Awoodda moodanka ugu sareysa dowladda iska le. Haddii dowladdu ay go-aan kusoo gaartay in la celiyo, ayaka awood ay kusii joogaan wadanka ma jirta. Marka waxay joogaan quus bay joogaan, laakiin mar kasta waxay rajo ka qabaan ilaahay xaggiisa iyo in Soomaalidu wadankan oo dad badan Soomaali meeshaan madax ah ay ka mid yihiin inay wax u qabtaan, laakiin ilaa hadda aanan wax dhaqdhaqaaq badan aan arkin. Marka waxaan rajaynayaa in dhalinyartaas la garab istaago, wax badan loo qabto intaanay tala farada ka bixin.
Marka horeba, dhalinyaradan Soomaalida tiro intaa la-eg, maxay dowladdu ku haysataa? Ma idin sheegeen waxay idinku haystaan?
Walaahi niyo waa noo sheegeen. Dhalinyartan waxaa lagu haystana waxaa weye Soomaali ma tihiina lagu haystaa. Arintaasna Soomaali ma tihiin qof hadda aniga kula hadlaya hadda ay tiraa Soomaali ma tihiin, yacni wax macquula maaha. Waxaa kugula hadlaya waa Soomaali. Marka inaad tiraa Soomaali ma tihiin macquul maaha. Waxay nagu haystaan waxaa waaye inaad soo isticmaasheen baasaboor waddanka laga leeyahay. Waa taqaanaa dalkeenii saddex sano wax ka badan inaanan baasaboorkeenaga aan meel lagu tegi karin. Soo Soomaalidu ay mar kasta ku tiirsanayd baasaboorka wadamada dariska iyo maaragtay mukhalas kusoo qaaday waxyaaba noocaas ah. Marka waxa keli oo looga bixi karaa intaan waxa waa in laisgarab istaago wax laga qabto.
Ugu dambeyntii haddii waxa ugu weyn ee laydinku haysto ay tahay Soomaalinimadiina, ma la xiriirteen safaaradda Soomaaliya ee Kanada si ay u xaqiijiyaan inaad Soomaali tihiin?
Walaahi niyo waa runta su-aal fiican waayo. Horta waa safaarad ba halkan imaaday, safiir baa yimid, waanu la xiriirnay. Weliba qaar kanaga baasaboorro Soomaali watay iyo dokumenti Soomaali watay buu maxallahay noo xaqiijiyay oo warqad xaqiijina oo noogu daray weliba oo xaqiijinaysa inaanu Soomaali nahay. Marka laakiin waan la xiriirnay, laakiin shaqabooda kama socda safaaradda Soomaaliya halkan. Waana culayska ugu badan oo halkan naga haysta.
Cabdullaahi Muuse aad ayuu u mahadsan yahay. Waxaa iga xasuusinaya inaan la xiriiray mas-uuliyiinta dhowaan loo soo magacaabay safaaradda Soomaaliya ee dalka Kanada si aan arrimahan wax ugu weydiiyo. Walowaysan weli lahayn xafiis rasmi ah, ma aysan ii suuray gelin inaan helo. Marka ugu horeysa oo aan helno, waan idin soo gudbin doonaa hadduu rabbi karaali noqdo.
Aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo warbixinta iyo wareysigaba nala socodsiinayay. Dadka araga la ee ku nool magaalada Boosaaso ayaa markii ugu horreysay yeeshay iskuul ay ku bartaan farta Bariilka. Ardayda ayaa sheegay in markii ugu horreysay ay wax qori karto, sidoo kalena wax akhrin karaan. Maamulada iskuulada aasaase ayaa v o a u sheegay in muddo badan ay ku qaadatay hagaajinta iskuulka. Warbixintan waxaa Boosaaso ka soo diray wariyaha v o a da Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
PhD, mashaallah. Halkan waa mid ka mid a iskuulada ay wax ku bartaan dadka aragala oo isugu jira wiilal iyo gabdho, kuwaas oo markii ugu horreeyay fursad u helay in ay wax ku bartaan farta dadka aragala ee loo yaqaano Bareelka.
Alif ba ta fa shi ha.
Ardadan ayaa baahi weyn u qabay waxbarashada maadaamaysan magaalada Boosaaso horay u lahaan jirin goob sidaan oo kale ah. Iimaan Maxamed Cabdi oo ka mid ah gabdhaha aragala ayaa sheegtay in waxbarashadan ay ka faa'iideysteen iyadoo aan horay u helin fursadan.
Waxaan ka mid ahay ardayda dhigata macadka Alnuur. Waxaan dhiganayay muddo bil iyo bara waxa bartay sida wax loo qoro ama wax loo akhriyo. Ka hor bil iyo barka maan waxa qori karin farta Bareelka, wax ku qori karin, wax ku akhrin karin. Waxaan hadda qori karaa carabi, ingliish, xisaab, aana akhrin karaa, farta ku akhrin karaa.
Iskoolkan oo magaalada ku cusub waxaa aasaasay Faysal Cabdi Cartan, isagoona ka hadlay waxyaabihii ku kallifay in ay u helaan waxbarasho dadka aragala.
Muddo sanadaha ayaan daba joognay inaan iskool noocaan hirgelinno oo muddo badan naga baaqbaaqanayay duruufo jira awgeeda. Maanta waxaan ku faraxsanahay in maanta aan hirgelinay iskoolkii indhoolayaasha aan ka furnay magaalada Boosaaso. Ay wax ku baranayaan farta Bareelka, boorarkii aan u keenay, qalimaantii, macalimaantii aan keenay. Maasha allah tabaarakallah, aad baan ugu faraxsannahay inaan maanta aan heer fiican ka taagannahay in qaybta kuwaad ee noo bilaabatay dadweynahana aan rabo inaan mar dhow faarsiino sida iskoolkan loo garab istaagi lahaa.
Cismaan Axmed Dukule waxa uu ka mid yahay macalimiinta halkan wax ka dhiga. Isaga ayaa aragala, waxaana uu horey wax ugu soo bartay farta Bareelka.
Marka aniga markaan ka hadlo baahida wax ku soo bartay, runtii anigu markii aan ogaaday inaan waxbarasho u baahanahay, aqoon aan u baahanahay, aqoontan aad baan u jeclaa, ugu hamin jiray inaan hami fiican iyo heer fiican ka gaaro. Waxaan ku dadaalay marka in aan waxbarto, haddii ay tahay maxaan ku raahdaa luuqadaha, haddii ay tahay culuumi shareeca, haddii ay tahay cilmi walba. Hadda cilmi walba anigu isha waxaan macnaheedu thaqaafi baan ahay, waxaan ka aqaanaa, oo culumta sharcada iyo culumta maadiga kulliba alxamdulilah rabbil caalamiin maanta waxa weeye maaragtay cid aan ka baranayo ma jirto alxamdulilah waa bartay waxaan rabaa marka saan waxu bartay inayagu bartaan
inkastoo aan la ogeyn tirada dadka aragala ee magaalada boosaaso ku nool haddana iskuulkan ayaa rajo iyo weliba dhiirigelin u ah dad badan oo aragala kuwaasoo aan fursad u helin waxbarasho yuusuf maxamuud v o a boosaaso
maxkamad ku taala dalka holland ayaa khamiistii shalay saddex nin ku heshay dembi dil wadareed ah kadib markii ay ku lug yeesheen soo rididdii diyaaraddii MH17 ee malaysia airline taas oo ku burburtay barigii ukrain 2014 waxaana ku dhintay dhammaan dadkii saarnaa oo tiradoodu ay gaarayso 298 ruux warbixintan waxaa soo diray henry redwell waxaana soo jeedinaya jacfar kuukaay
duulimaadka MH17 ee malaysian airlines ayaa la soo riday July 17 sannadkii 2014 bilihii hore ee dagaalkii u dhexeeyey gooni ugoosadka uu ruushku taageero iyo ciidamada ukraine qaybo ka mida gantaalka uu ruushku sameeyey ee lagu garaacay diyaaradda boeing 777 ayaa la helay dacwad oogayaasha ayaa sheegay in laga riday dhulka ay gacanta ku hayaan mucaaradka maxkamadayntu waxay bilaabatay bishii maarso sannadkii 2020 saddex qof oo xubno ka ah ciidamada gooni ugoosadka donetski la yidhaahdo ayaa lagu helay dembi ah dilwadareed iyagoo soo iibiyey gantaalaha BUK ee ruushka ee loo adeegsaday weerarkan waxay kala yihiin igor girkin korneyl hore oo ka tirsan adeega amniga federaalka ee ruushka ku-xigeenkiisa sergey dibiniski iyo weliba muwaadin ukrain u dhashay oo la yidhaahdo leonid kharkenko waa kan hendrik stenhouse garsooraha hogaaminaya maxkamadayntan waxa ay ka wada shaqeeyeen eedeymo la xiriira dil dad badan loo geystay kuwaasoo tiradoodu ay gaarayso 298 ruux ehelada dhibanayaashan ayaa xukunkan ku deesaday sidaa ay sheegayso marin o'brien oo ah hooyada dhashay dhibane ka mida dadkii diyaaraddaasi ku geeriyooday oo lagu magacaabo jack o'brien waxaan dareemayaa in geedi socodku uu soo dhammaaday wuxuuna ahaa mid cadaalada oo si taxadar leh u socday eedaysanaha afaraad oleg bulatov ayaa lagu waayey dhammaan eedaha ragga la xukumay midkoodna ma joogin maxkamadda waxaa loo malaynayaa inay ku sugan yihiin ruushka moskona waa ay diiday inay soo gacangeliso waa kan merik dehon oo ka tirsan jaamacadda amsterdam inkastoo aanay suurtagal ahayn in xabsiga loo dhaadhiciyo dhowaanahan taasi micnaheedu ma aha inay dib ugu dhacayso inta uu isbeddel ku imanayo nidaamka ruushka ka taliya waxaa laga yaabaa inaan hadda wixii ka dambeeya la ilaalin karin ma jiro mid ka mida ragga dembiga lagu helay oo toos loogu eedeeyey in uu riday gantaalka dacwad oogayaasha ayaa sheegay in hubka BUK iyo ridayaashiisuba ay ka yimaadeen saldhig military oo uu ruushku leeyahay waxaana dib loogu celiyey halkaasi kadib markii diyaaradda lasoo riday garsoorayaashu waxa ay dhegaysteen caddeymaha wadahadal dhex maray dadka lasoo eedeeyey oo la duubay caddeymaha baarista casriga ah iyo weliba goobta oo garsoorayaashu waxa ay dhegaysteen caddeymaha wadahadal dhex maray tuhmanayaasha oo la duubay caddeymaha baarista casriga ah ee goobta iyo dib u dhiska lagu sameeyey safarkii gantaalka ee uu ku maray ruushka iyo ukrain oo laga soo wada ururiyey muuqaallo baraha bulshada lagu faafiyey ruushku waa uu diiday inuu ku lug leeyahay arrintan wuxuuna si isdabajooga u soo jeediyey sheegashooyin been abuura oo ay ku jiraan in ukrain ay soo riday diyaaradda maxkamadaynta ayaa laga yaabaa inay xoogaa nafisa siisay ehelada dhibanayaasha laakiin xanuunku weli waa mid taagan waalidiintan ayaa ku waayey weerarka wiilkooda brace frederikis oo 23 jir ah iyo saaxiibadiis daisy oheres oo 20 jir ah waxaan mararka qaar is idhaahdaa suurtagal ma aha inay dhinteen markaan wadooyinka marayno oo aan ku arko gabar timo madow amaba wiil koofisita waxaan is idhaahdaa ilaahu iyagay ka dhig qareennada ayaa sheegay in xukunka khamiista uu saameyn doono maxkamadayn kale oo ka socota maxkamadda yurub ee xuquuqda aadanaha iyadoo la eegayo taageerada dowladda ruushka ee gooni ugoosadka ukrain iyo kaalinta ay ku leedahay soo ridista diyaaradda MH17
mahadsaned Jacfar Kuukaayi oo nala socodsiinaya warbixintii Henry Redwell. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Waxa inoo haya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
wanaagsan idinkiin baa akhiyaatan oo dhegaysanaysaa meel kasta oo aad ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. Waddamada Yurub waxaa la galay xilligii qaboobaha wakhtigan, waxaa si aad ah isu beddela xilliyada ay salaaduhu soo galaan iyaga oo isku soo dhawaada. waxaan ku suganahay masaajidka Alhuda oo ku yaala magaalada Sheffield, kana mid ah masaajidada ay Soomaalidu dhisatay maamulkiisana gacanta ku hayso. Masaajidkan waxa uu dhow yahay jaamacadda Sheffield University iyo dhowr cusbitaal oo magaalada ku yaala. Dadka ugu badan ee ku tukada waa shaqaalaha jaamacadaha cusbitaaladaasi masaajidka u dhow, ardayda iyo dadka xaafadda uu ku yaala masaajidku degan oo Soomaali u badan. Salaada duhur masaajidkan waxaa la tukanayaa 12:10 iyo barka duhurnimo, halka salaada casana la tukanayo 2:15. dadka qaar ayaa jecel xilligan salaaduhu isu soo dhawaadaan, halka dadka qaarna door bidayaan inay kala fogaadaan. Bashiir Yuusuf Abilqasab iyo Yuusuf Maxamed Warsame oo kamid a jamaacada masaajidka ayaa iminka aan la kulmay. Aad iyo aad ayaad mahadsantihiin. Yuusuf, haddii aan kugu bilaabo adiga, xilligii qaboobaha ayaynu imika galay, salaadihiina waa isu dhow yihiin, labada xilli kee ayaad adigu doorbitaa?
bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilah rabbilcaalamiin, salallahu calaa nabiyina maxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin. Waad mahadsantahay Abdi Cabdulxaafid. Haddaan su-aasha aad weydiisay aan ka jawaabo, anugu waxaan door bidi lahaa, inkastoo aan deecadceedaynu wax ku qiyaasnaani jirin, waqtiyada salaadaha aynu tukanayna uun iyo towqiidkoodu uu yahay un magaranaysa iska qiyaas qolo waliba magaranaysa siday ku heshiiso ah. Haddana anugu waxaan door bidi lahaa inay salaaduhu aanay iskula dhowaan kalena fogaan. Sababtu waxa weeye, waqtiga xagaagii salaaduhu aad bay u kala fogyihiin, markaasna waxa weeye waqtigii magaranaysa la seexan lahaa iyo salaadii subax iyo salaadii cishaayba aada isugu dhow. Marka taan waxaan ka dhigi lahaabaan jeclahay inaan dhexdhexaad ka dhigo oo ay magaranaysa salaaduhu aanayn iskuna dhowaan kalena fogaan.
Waa tahay, aad aad u mahadsan tahay Yuusuf. Bashiir Bilqasab, aad ayaad u mahadsan tahay. Adiga sidee ayay kula tahay labadaasi xilli?
bismillahi raxmaan raxiim, aad baxaab aad mahadsan tahay. Anigu runtii waxaan door bidaa xilliga jiilaalka qaboobaha haddaan ku jirno, sababtoo ah salaadii fajar markaa lixda tukatid ama haddaad soomistoo kana soontii aad ku soontid oo aad afarti barka afurtid iyo salaadii oo cishaho dhammaan lixda galnimaba, santii salaado waxa ku dhammaanaya ma gebigooduba lixdii subaxnimo iyo lixdii galabnimo, halkii xagaagii aan ka tukan jiray 12:10 barka habeennimo. Hadda waxaan tukan lixdii galabnimo, bas farqiga u dhexeeya waa ka masaajidaduna way kala duwan yihiin. Dhulka masaajidadu waxa jira abbay leeyihiin iyo websaydo salaada waxa ofsir baa laga eegaa mobilka dhexe ku jira ilaa masaajid magaalada badankooda. Mid walba xilligu tooya baan eegaa salaada waqtiga masaajidku kala duwan yihiin, mid baa lixda barka tukanaya, midna lixda. Taas waxa ku fiican tahay haddaan masaajidkii lixda tukanaya jamci ka gaadhi waayo inaan ki lixda barka u cararo intaan mobilka eego, hudaa tukan lixda barka hudan ka gaadhaya marka jamaca. Marka runtii waxaan aad u doorbidnaa xilligan qaboobaha ah oo cishihii waxaa seexanaysaaba dee qofka intuu raago 12 seexdaa aroot fajar wuxuu kacay aasuul lix saacadood hurdi.
Waa tahay Yuusuf, haddaan adiga kugu soo noqdo, dadka qaar waxay door bidaan xilliga xagaagaha oo salaada goordama la tukado oo ay ka faa'iidaystaan maalinta inay waqti badan masaajidka joogaan intay salaaduhu ay kala fog yihiin, inay howlo kalena ay qabsadaan. Taas sidee ayaad u aragtaa?
Taa lafteedu waa mid meesha ku jirta, laakiinse qof waliba sidii uu magaranaysa uu door bidayo ama sida magaranaysa waqtigiisa uu ka dhigto ayuunbay ku xidhanta.
Yuusuf iyo Bashiir ayay ahaayeen oo ka mid a jamaacadda masjidka Alhuda oo ku yaala magaalada Sheffield.
bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdu lilaahi rabbil caalamiin, arraxmaani raxiim, maaliki yawmi
dad badan ayaa waxaa xiliyada qaboobaha ay kaga faa'iidaystaan inay soomaan maadaama oo saacadaha la soomaayo aada u gaaban yihiin. intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii ilaahay raali ka noqdo, aniga iyo asxaabtaygala qayb qaadatayba waxaan idin leenahay sidaas iyo jimco wanaagsan.
aad iyo umaadsan yahay cabdi xaafid cawil ismaaciil oo nala socodsiinaya barnaamijkii umuuraha islaamka. markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo mid ka mid ah heesaha uu ku luuqeeyo Daa'uud Xanfar. codkaasi Daa'uud Xanfar ayaa u dambeeyey idaacaddeennii subaxnimo. waxaana idinla socodsiinayay anigoo Samakaab ah. tan iyo idaacaddeenna duhurnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Dugashiyo hasu